վեցերորդ, բելիզերի հարսանիքը։ Անցավ մի շաբաթ, և մի անգամ երեկոյան բելիզերը հանդիպեց Ջեկին ֆաբրիկայի դարպասի մոտ։ Նրա դեմքը ուրախությունից շողում էր։
«Ես շատ գոհ եմ, Ջեկ, վերջապես գտանք կենվոր. Տիկին Վեբերը նրան տեսել է, նա մի անգամ այն հարմար մարդ է. Արդեն ամեն ինչ որոշել ենք, մենք ամուսնանում ենք»։
Բելիզերը երբեք չէր բողոքում, բայց վերջին օրերս գլխարկներ, լավ գլխարկներ գոռալիս, նրա ձայնը հնչում էր վհատ. Եթե երբեմն Փարիզյան փողոցային մանրավաճառների կանչերը լինում են թախծալի, պատճառն այն է, որ այդ անկիրք խոսքերի մեջ ամփոփված են լինում մարդկային բոլոր տագնապներն ու վշտերը. Ջեկը, որ ակամա վիշտ էր պատճառել իր բարեկամին, ոգևորվեց ուրախալի նորությունից. «Ես ուզում եմ ծանոթանալ նրա հետ»։
«Նա հենց այստեղ է»,
կանչեց Բելիզերը, ցույց տալով մի բոյով տղայի, արհեստավորի տեսքով, մուրճը ուսին և կաշվե գոգտոցը թևատակը դրած։ Նրա դեմքը, որ աչքի էր ընկնում անբարետեսությամբ, անսթափ հարբեցողի նշաններով, ամբողջովին ծածկված էր անորոշ գույնի խիտ մորուքով։ Նա Ջեկին հիշեցրեց մորոնվալի սեղանակցին, նրան, որին բոլորը կոչում էին «մարդ, որը Պրուդոն է կարդում»։ Եթե նրանց բնավորությունները նման էլ լինեին, ապա Ռիբարո անունով նոր կենվորը ոչ թե մարդ էր, այլ պատկանում էր ձրիակերների, պորտաբույծների, էգոիստների, պորոտախոսների և հարբեցողների ցեղին։ Բելիզերը ոգևորված նայում էր նոր կենվորին, անդադար խփում էր նրա ուսին, և Ջեկը չասաց ընկերոջը, որ Ռիբարոն իր վրա թողեց վատ տպավորություն, չէ որ տիկին Վեբերը հավանել էր նրան, իսկ դա ամենակարևորն է։ Բանն այն է, որ հիանալի կինը վարվել էր այնպես, ինչպես Ջեկը։ Նա տվել էր իր համաձայնությունը, տեստելով, թե ինչպիսի հրճվանքի մեջ է Բելիզերը։ Ամուսնությունից երկու շաբաթ առաջ Մենիլմոնտան, Բելվիլ և Վիլետ բանվորական արվարձանների բակերում ուրախ հնչում էին «գլխարկներ, գլխարկներ, գլխարկներ» կանչերը։ Վերջապես վրա հասավ բաղձալի օրը։ Հակառակ տիկին Վեբերի կամքի Բելիզերը թույլ էր տալիս խելահեղ արարքներ, և կարմիր բրդից գործված քսակը ամայանում էր։ «Դե որ որոշել ես հարսանիք անել, ուրեմն պիտի կարքին անես»։ Հարուստները սովորաբար քաղաքապետարանում պսակադրվելու համար հատկացնում են մեկ օր, իսկ եկեղեցում պսակադրվելու համար մի այլ օր։ Բայց հասարակ մարդիկ չեն կարող ժամանակ վատնել և միացնում են երկու ծիսակատարությունները։ Այդ հոգտեցնող և սնանկացնող պարհակության համար ընտրվում է շաբաթ օրը, իսկ կիրակի հանգստանում են։ Պետք է միայն տեսնեք արվարձանի քաղաքապետարանը պսակադրության օրը։ Հենց առավոտից դարպասի մոտ կանգ են առնում կարգերը։ Փոշոտ միջանցքները լցվում են մարդկանցով, մարդիկ ժամերով սպասում են ընդունարանում։ Բոլորը ծանոթանում են միմյանց հետ, խաչեղպայրները գնում են մի բան կոնցելու, բոլորը մտիկ են տալիս իրար։ Ազգականները սպասելուց ուժասպառ եղած զրուցում են կիսաձայն։ Այստեղ թեպետ և անհրապույր է, մերկ պատեր, ձանձրալի հայտարարություններ, բայց քաղաքապետարանական հաստատությունը աղքատներին հարգանք է ներշնչում։ Հնամաշ թավշյա բազմոցներ, բարձր առաստաղ, կրծքին շղթա կախած դատական կատարածուն, քաղաքագլխի օգտականը, ամեն ինչ գրավում է նրանց, զվարճացնում։ Օրենքը ներկայանում է նրանց մի տիկին անտեսանելի, որն ընդունում է նրանց իր սալոնում։ Եվ պետք է խոստովանել, որ մարդկանց հորձանքի մեջ, որ անցնում էր Մենիլմոնտան արվարձանի քաղաքապետարանի նեղ բակով, Բելիզերի հարսանեկան երթը, հազիվ թե ամենապերճաշուքը չէր, թեև հարստացուն չէր էլ հակել ճերմակ զգեստ։ Դրա համար էլ կանայք կպել էին պատուհաններին, իսկ անբան մարդիկ քչփչում էին։ Տիկին Վեբերը, ինչպես վայել է այրի կնոջը, հագել էր վառ կապույտ զգեստ, ուսերին գցել էր զարդանախշ շալ, գլխին դրել ժապավեններով և ծաղիկներով զարդարված գլխարկ։ Նա թևանցուկ էր արել Բելիզերի հորը, դեղնադեմ երկարաքիթ ծերուկին, որի շարժումները երերուն էին, և որն ամբողջ ժամանակ հազում էր, իսկ ապագահարսը ջանում էր կտրել նրա հազը, անընդհատ մեջքին թփթփացնելով. Դա խախտում էր հարսանեկան թափորի հանդիսավոր ընթացքը. Զույգերն անընդհատ կանգ էին առնում իրար դիպչելով և սպասում էին, թե երբ կվերջանա հազին օպան. Բելիզերը կազմել էր երկրորդ զույգը, իր այրացած քրոջը թևանցուկ արած. Սրակիթը նույնպես երկար էր, ինչպես և հորը. Մազերը գանգուր էին, տեսքը մռայլ. Ինքը Բելիզերն անճանաչելի էր դարձել. Անհետացել էին նրա դեմքից տառապագին կնճիրները. Նա գեղեցկացել էր, գլուխը պահում էր բարձր. Հպարտությամբ էր քայլում իր ոտքերի չափով կարած նոր փայլփլուն կոշիկներով. Բելիզերին թվում էր, թե այդ նոր կոշիկների մեջ իր ոտքերն էլ են նոր. Նրա դեմքը փայլում էր բերկրանքից. Նա բռնել էր տիկին Վեբերի տղայի ձեռքը, որի խոշոր գլուխը կարծես ավելի էր մեծացել մազերը գանգրացնելուց. Կենվորը, որին մի կերպ համոզել էին մի օրով բաժանվել մուրճից և գոգնոցից, տիկին Վեբերի տնորենն ու սրափեսան զուգվել էին սրթուկներով. Այնուհետև շքերթին հետևում էին Լևենդր ամուսինները, Բելիզերի եղբայրներն ու քույրերը, հարևանները, բարեկամները, և նրանց մեջ Ջեկը. Տիկին դե Բարանսին համաձայնել էր ներկա լինել ճաշին, բայց քաղաքապետարան գալ չէր բարեհաճել. Քաղաքապետարանից բոլորը ուղևորվեցին ճաշելու քաղաքամերձ ռեստորանում, որի հասցեն Բելիզերը պահել էր գրպանում. Դա ավելորդ չէր, քանի որ անտառի բացատի մոտի հրապարակում կառուցված էին 4-5 միանման շենքեր, միանման ցուցանակներով, որոնց վրա գրված էր հարսանեկան հրավերը. Այն դահլիճը, որը նախապես զբաղեցրել էր Բելիզերը, դեռևս զբաղված էր, և բոլորը գնացին զբոստելու Վենսենյան լճի շուրջը. Այստեղ թարմոթում հարսանիք էին անում ոչ միայն նրանք. Բազմաթիվ մարդիկ քեֆ էին անում մարգագետնում. Բոլորը գորգորում էին, երգում, ուրախանում էին, հյուրասիրվում էին, երգեհոնիկի հնչյունների տակ ռոնդո և կադրիլ էին պարում. Բելիզերը և իր հյուրերը վհատման էին գալիս հարսանեկան կերուխումի թոհ ու բոհի մեջ. Ուտում էին կարկանդակներ ու զանազան այլ թխվածքներ, մինչև կվայել էին համեղ խորտիկները. Բոլորը սոված էին և ուրախանալու տրամադրություն չունեին. Բայց ահա Բելիզերի ազգականներից մեկը, որ ուղարկված էր հետախուզության, վերադարձավ ազդարարելով, որ ամեն ինչ պատրաստ է, և ժամանակն է սեղան նստելու, ու բոլորը շտապեցին ռեստորան. Հարսանեկան սեղանը բացված էր ռեստորանի այն դահլիճներից մեկում, որը բաժանվում էր շարժական միջնորդներով. Զարդարված էր անճաշակ նկարներով և ոսկեզոծ հայելիներով. Այստեղ հիանալի լսվում էր, թե ինչ է կատարվում հարևան սենյակում. Լսվում էին ծիծաղի ձայներ, բաժակների զնգոց, գոռում գոչյուն, ափսեների զնգզնգոց. Սկզբում հյուրերին, ինչպես և քաղաքապետարանում, համակեց հարգանքի զգացումը, երբ նրանք տեսան կանաչ ու վարդագույն ծաղկամանների մեջ դրված արհեստական ծաղիկները, որոնք նախատեսված էին բոլոր հարսանեկան ճաշկերույթների համար և ապականված էին ճանճերից, որոնց անձեռոցիկներով անընդհատ քշում էին մատուցողները. Սպասելով տիկին դե Բարանսիին, նա ուշանում էր. Բոլորը տեղեր գրավեցին. Բելիզերը ուզում էր նստել կնոջ կողքին, բայց նրա այրի քույրն ասաց, որ այդպես չի ընդունված, և որ նրանք պետք է նստեն իրար դեմ. Երկար քննարկումից հետո նրանց նստեցրին տարբեր տեղեր, իսկ Բելիզերի հայրիկը շուռ եկավ դեպի հարսը և հարցրեց. «Դուք հո գիտեք կարգը, ո՞նց էիք նստել պարոն Վեբերի հետ»։ Հացավաճարկինը հանգիստ պատասխանեց, որ ինքը ամուսնացել է իրենց գյուղում. Այն ժամանակ ճաշում էին ագարակում, և նա ինքն էր սպասարկում սեղանը. Բոլորը հասկացան, որ Բելիզերները դժգոհ են. Ավակ որդին ամուսնանում էր և դադարում էր նրանց համար կթու կով լինել. Սկզբում ուտում էին լուռ, բոլորը սաստիկ քաղցած էին. Բացի այդ, հասարակությունը քաշվում էր ֆրակներով պարոններից, որոնց Բելիզերը ապարդյուն ջանում էր գրավել իր բարի ժպիտներով. Շատ տարօրինակ մարդիկ են արվարձանային ռեստորանների այդ մատուցողները. Դանդաղաշարժ են, ծույլ և ամբարտավան. Ածիլված կզակտ ու փարթամ այդ ամորուսը նրանց դեմքին հաղորդում է ինչ-որ հեգնական, դաժան, տիրական արտահայտություն. Նրանք այնպիսի տեսք ունեն, ասես կատարում են ստորացուցիչ պարտականություն. Ամենից զվարճալին այն առհամարական հայացքն էր, որ նրանք նետում էին հարսանեկան խնջույքին հրավիրված այս չքավորությանը. Խնջույք, որը նրանցից ամեն մեկի համար պիտի նստեր 100 սու. Վիթխարի թիվ 100 սու. Հյուրերը այն կրկնում էին հիացմունքով. Բելիզերի գլխին կուրացուցիչ լուսապսակ էր փայլում. Ահա թե ինչպիսին է նա. 100 ֆրանկ է ծախսում հարսանեկան ճաշի վրա. Իսկ մատուցողների մեջ այդ թիվը առաջացրել էր խոր արհամարանք. Նրանք իրար աչքով էին անում և հյուրերը ամաչում էին. Այդ պարոններից մեկը կանգնել էր Բելիզերի մոտ և նեղում, ճնշում էր նրան, հարուցելով նրա մեջ ինչ-որ սրբազան դող. Մեկ ուրիշը նստել էր Բելիզերի կնոջ աթոռի ետևը և նայում էր երկուսին մի այնպիսի անբարեհամբույր հայացքով, որ խեղճ Բելիզերը, ջանալով խուսափել նրա հայացքից, վերցրեց ճաշացուցակը և առանց կտրվելու սկսեց կարդալ. Սա ի՞նչ ճաշացուցակ է. Այնտեղ նշված էին բազում հայտնի առօրյա ճաշեր, օրինակ բադ, շաղգամ, սուկի, լոբի, բայց հենց դրանց կողքին աչքի էին զարնում այնպիսի արտասովոր և օտարոտի անվանումներ, որոնք ամենևին հասկանալի չէին Բելիզերին և նրա հյուրերին. Ապա պատկերացրեք, նրանց մատուցելու են այդպիսի կերակուրներ, ճաշատեսակներ. Եվ երևակայում եք, թե ինչ տեղի ունեցավ հյուրերի հետ, երբ նրանց ընտրություն առաջարկեցին, խեցգետնի ապուր կամ պյուրե, հունական ձևով, կամ երկու տեսակի իսպանական գինի, որը ուզես. Բոլորն էլ տատանվում էին, ապա ընտրում ինչ պատահի. Փորձությունը մեծ չէր, այսպես թե այնպես լինելու էր ապուր, տաք ու թանձր հեղուկ, իսկ իսպանական գինին պխտոր դեղնավուն խմիչք, որը Ջեկին հիշեցնում էր Մորոնվալի գիմնազիայի բուժիչ թուրմը. Հյուրերը շփոթված իրար էին նայում. Հարևանը հետևում էր հարևանին, թե բազմաթիվ ու բազմատեսակ գավաթներից ո՞ր մեկը սա պիտի մեկնի մատուցողին. Իսկ Բելիզերի կենվորը այստեղ շահեց. Նա խմում էր միշտ նույն գավաթով, ընդ որում ամենամեծ. Հյուրերն այնքան հուզված էին և ամաչկոտ, որ սկզբում ձեռք էլ չէին տալիս ճաշին, որի մասին այնքան երազում էին քիչ առաջ. Վերջապես Բելիզերի կինը օգտեց բոլորին դուրս գալու ծիծաղելի դրությունից. Այդ բարեհամբույր, խելացի կինը դառնալով իր որդուն ասաց. «Իսկ դու մի ամաչիր տղաս, մի ամաչիր ու կեր, ճաշի համար այնքան թանկ է վճարված, որ կարելի է փառավոր ուտել»։ Նրա խելացի խոսքերն ազդեցին հասարակության վրա, և շուտով տարածվեց ճպճպոցի ձայնը, հնչեղ ծիծաղ, հյուրերը սկսեցին մի գլուխ հաց պահանջել։ Միայն Բելիզերի ազգականները չէին բաժանում համընդհանուր ուրախությունը. Նրանք քչփչում էին, բամբասում, ծաղրում, ծերունին ինչ-որ բան էր ասում ականջ ծակող ձայնով, և քմծիծաղի տալով հրհռում, աչքը գցելով որդու կողմը, որը սակայն հարգանքով էր վերաբերվում նրան, և ամբողջ սեղանով մեկ խնդրում էր կնոջը մերթ լցնել հոր ափսեն, մերթ հոր բաժակը. Նայելով այդ գերտհաճ, նախանձոտ ընտանիքին, հավանորեն կզարմանայիք և կհարցնեիք, թե ինչպես է տիկին Վեբերին հաջողվել պոկել նրանից խեղճ Բելիզերին. Միայն հրաշագործ ուժը կարող էր կատարել նման հեղաշրջում. Եվ ահա այնտեղի է ունեցել. Խիզախ կինը ուշադրություն չէր դարձնում ոչ ամբարյացակամությանը, ոչ էլ ծաղրանքին, ոչ էլ գրեհիկ ակնարկներին. Դրանք չէին խանգարում նրան ժպտալ, և արիաբար լցնել իր որդու ափսեն հորդորելով. «Մի ամաչիր հոգիս, կեր»։